Gosling.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:05. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. U čemu je razlika između life coacha i psihoterapeuta? Ko zapravo može da se bavi coachingom, a ko psihoterapijom? Zašto je u trendu imati svog terapeuta? Koliko razgovor sa prijateljima može da zameni potrebu odlaska kod psihologa? O tome razgovaramo sa psihologom Brankom Tišmom iz Društva psihologa Srbije. Zašto je poslednjih godina sve više dece sa govorno-jezičkim poremećajima? Gde roditelji greše? Kada se obratiti logopedu? Do kakve sve probleme u kasnijem uzrastu može da dovede nepravilan govor dece? Gost u studiju je logoped Irina Matić. Povodom stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata, Udruženje za negovanje i čuvanje srpske baštine Kajmak Čalan, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, organizovalo izložbu posvećenu srpskim vojnicima na Solunskom frontu i uspomeni na njihova stradanja. Stane Stojković, predsjednik Udruženja Kajmak Čalan, meni će se pridružiti u studiju posle vesti u 11 časova i razgovarat ćemo o proboju Solunskog fronta i potrebi očuvanja srpske baštine. Deki, Meda, gospodi, Dejan Savić, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije. Kao selektor je osvojio 11 medalja, od čega 10 zlatnih i jednu bronzanu na svetskim prvenstvima, 3 uzastopna evropska zlata, zlatnu olimpijsku medalju, prvo mesto na 5 svetskih liga. Rekorder je po broju utakmica u nacionalnom timu, odigrao je 444 utakmice i postigao 405 golova. On je sagovornik Snežane Pantović. A u šetnji danas sa vama i ton majstor Miroslav Antonijević i producent Ljubinka Dobrilović. Yeah. 10:12, ovo je šetnja Radio Beograda 1. 20 stepeni u Beogradu, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu takođe, kao i u Nišu. A naš sagovornik, kao što sam i najavila, psiholog Branka Tišma iz Društva psihologa Srbije, inače psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić. Dobar dan i hvala vam što ste ovde. Najavili smo i temu o tom pomodarstvu danas. Sve više nekih life coacheva, učitelja, životnih trenera, kako god motivacionih trenera, i negde među nekima i sve više takvih stvar, čini mi se, prestiže imati svog terapeuta, kouča ili kako ga nazvati. E sad ja vas pitam, pre svega, zašto je sve više life coach? Otkud to?
Pa nastaje jedan ogroman prostor i jedna ogromna potreba da se ljudi traže podršku i pomoć profesionalnu i stručnu sa strane. Nekako u ovim vremenima su nam se izgubile te neke porodične, prijateljske veze, bilo zbog posla koji obavljamo, bilo zbog udaljenosti, bilo zbog... Tako da sve manje se i družimo i razmenjujemo i naravno sve manje dajemo podršku jedni drugima, a i veliki je uticaj tih različitih medija koji žestoko ulaze u naš život i menjaju nam neke životne stavove i nameću nam neke drugačije stavove od onoga što je možda praktično i korisno zaista u životu, tako da pojedine teme, pojedini sadržaj uleću u naše živote i vrlo često ih prihvatimo ne razmišljajući o posledicama. Tako da je to onako jedan socijalni okvir u kome zapravo želimo da postignemo za kratko vreme neku promenu kod sebe ili u svojoj bliskoj okolini, a da pri tome nešto nismo žestoko i mnogo uložili u to, izuzev što to plaćamo. Mislim, tako da...
Ali kao da očekujemo da neko drugi reši naše probleme.
Da neko drugi reši čak i neke probleme koje možemo i sami da rešimo, ili koje možemo u susretu sa bliskim ljudima da razrešimo ako razgovaramo iskreno i ako razgovaramo sadržajno. Ne samo površno razmjena informacije, nego stvarno da budemo sa nekim kad smo tu u ljudskom odnosu. Toga je onako sve manje. I kažem, se veća potreba da se to nešto brzo završi, da se lako završi za 2-3 susreta, 4 susreta, a sve ove neke varijante kao što su koučevi, kao što su neki drugi pojave koje su sve češće, bioenergetičari, ne znam, psihoterapeuti, neke vrste, sve te neke granične pozicije ljudi koji se bave tim pozivima, koji se pozivaju na prostor koji treba da zauzme psihologija kao struka i psihologija kao nauka, oni se pozivaju na neke od ciljeva, vrednosti i tako dalje, tako da onaj ko čita, kome je to preporučeno ili ko bi voleo da za kratko, brzo vreme ovlada nekim svojim ličnim problemima, vrlo ga podsjeća na psihologiju, vrlo ga podsjeća na to da se time bavi neki profesionalac. Zapravo većina tih ljudi koji se bave ovom strukom nemaju adekvatno obrazovanje koje može da mu da sigurnost i podršku da to što radi, radi profesionalno. S druge strane, jer imate bazično obrazovanje psihologa, mi svi završimo određenu fakultet na određenoj katedri i imamo bazu znanja koja nam omogućava da se dalje uže stručno usavršavamo, zavisno od toga u koju oblast smo ušli da se bavimo, ako je to obrazovanje, onda u okviru obrazovanja, zdravstva ili već različite, i onda i prema svom interesovanju isto tako biramo šta želimo da u kojoj oblasti želimo više da napredujemo, da se specializujemo specijalizujemo i tako dalje. I to je uvek negde jako dobro vođeno i strukturirano i od strane države i od strane institucija koje se bave takvim stručnim usavršavanjem i uvođenjem psihologa u sve uže i stručnije oblasti. Mi naravno dobijamo i tu neku vrstu sertifikata. Drugo, svi koji se bave psiholozi, psihijatri, psihoterapijom, oni prolaze i kroz edukaciju i kroz taj terapeutski proces i uvek imaju supervizora. I kasnije kad se nastavi da se radi, znači psihologija kao struka je napravila sistem osiguranja i za struku i za ljude koji ulaze da koriste naša znanja, da sa sigurnošću ne pravimo te neke greške koje mogu usled dugog ili rada nastati, ili tako da se predviđaju i prevazilaze se te stvari. Koučevi i ove druge struke nemaju tu vrstu obezbeđenja. Drugo, ne znaju do koje mi znamo, ja znam do koje granice ja mogu u školi da se bavim nekim problemom, gde moje prestaje, što zbog uslova rada, nemam uslove da se bavim više od savjetovanja, što zbog specifičnosti znanja i obrazovanja onog dodatnog, dopunskog, znam dalje gde ću da šaljem i na koga ću da uputim da dete koji ima problem ili porodica koja ima problem, kako da dobije stručnu i profesionalnu pomoć. I znači ne prelazim granice koje će dovesti u bilo kakvu opasnost onoga sa kim radim, nego naprotiv gradim tu jasnu strukturu, okvir u kome će se stvari dešavati. Već kad imate neobrazovane ljude, lako pređu granicu. Lako pređu granicu od onoga životni trener ili već bioenergetičar koji će vas motivisati ili vam pomoći organizaciji vremena ili već šta god da jeste. Lako pređu, lako se sklizne, čak i u prijateljskim odnosima, ali je u prijateljskim odnosima to benigno. Ovde može biti vrlo ugrožavajuće. Kad se sklizne, da se radi nešto dublje, nešto više, nešto značajnije od onog površnog, jer onda ne zna onaj ko nije obučen da to radi, ne zna kako da zaštiti pacijenta ako zagrebe malo duže, ako prođe onih 45 minuta ili sat vremena koji su plaćeni, dolazi sledeći ili već, tako da ljudi ostaju nezaštićeni.
To sam da vas pitam, kakve su posledice dakle, kada je neko biti nedovoljno obrazovan i nestručan, a kako zavisi, bih rekla, grebe, kopa po dubini nečije duše i po vrlo ozbiljnim problemima.
Po nečijim intimi, nečijim tako je, mogu biti jako velike posledice. Pazite, nekad i sami ljudi koji dođu da budu motivisani i odu. Nivo koji očekuju je taj i to onda nema negativnih, sem što su platili nešto što, mislim, dali su. Ali kad se začeprka malo, onda tu znaju da budu jako velike posljedice. Mi u društvu psihologa to znamo jer dobijamo pisma od klijenata koji imaju zahtev da mi preduzmemo mere. Ja kažem, to je ta neka, iskoristili su tu nejasnu zonu koju ja nazivam siva zona, gde se ne nazivaju baš psiholozima.
To sam dala pitam, to je sad ono stvar zakonske regulative, kako je to regulisano?
Nije dobro regulisano. I onda ljudi misle da su to psiholozi i žale se nama, traže da oduzmemo licence ljudima koji su se ogrešili o njih, uradili neprofesionalno to i to, i navode koje stvari su od odnosa, od načina na koji se gradi taj odnos, do koje mere se došlo do uvođenja, čak i ima neko, dva, tri slučaja gde je došlo do psihotičnih stanja i gde je potrebna mnogo velika i žestoka intervencija da bi se sačuvao i očuvao taj neki ljudski život da teče nekim normalnim tokovima, uobičajenim.
A kad kažete ta siva zona, šta to znači? Da postoji neka, ono popularno rečeno, rupa u zakonu? Kako se oni registruju?
Oni se registruju kao dodatna edukacija, dopunska edukacija ili ostale dopunske edukacije. Što znači da svako ko organizuje ili prođe kroz neki takav kurs može da drži obuku i ako je prošao kroz obuku ima sertifikat, može da radi. Svako ko je završio verovatno osnovnu školu ili nebitno dalje koje, znači i bilo koje strukture, mislim, kako da vam kažem, nas obrazuju na razne načine kako da prevazilazimo razne i predrasude i lične i socijalne koje se nađu, ali onaj ko je završio kurs od 3 dana, 7 dana, mjesec dana, mislim, svakako nije ovaj, ali nekako to je i zakon s jedne strane kažem, nije definisao jasno i društvo psihologa jeste sada pokrenulo inicijativu.
Vi ste sve glasniji po tom pitanju zapravo,
pa
kao
moramo
društvo,
da budemo. Moramo da budemo, jer moramo da zaštitimo s jedne strane struku kojom se bavimo i koju smo izabrali jer želimo i volimo da se bavimo sa tim, a s druge strane da zaštitimo i sve one ljudi koji ulaze u problematične odnose i nanosi im se šteta. Bilo zato što ne znaju dovoljno, to što oni ne znaju dovoljno jeste jednim delom i naša odgovornost, mislim, i društvo psihologa. Trebamo da se javljamo, trebamo da pričamo i trebamo ljudi da znaju da postoji razlika između psihoterapeuta, terapeuta, kouča, kako god, koji iza sebe ima bazično psihološko obrazovanje i iza onih koji su završili neki kurs i neko, pa čovjek ako baš sve zna i bira onoga, onda je to njegova odgovornost. A ako ne zna, i mi nismo kao udruženje i država isto tako preko svojih mogućnosti oglasili i dali mogućnost da se bira. Vi možete da birate isključivo i samo ako imate sve relevantne informacije na osnovu kojih možete da donesete svoje odluke. Ovdje je previše te sive zone. Znači, imate one koji se reklamiraju i koriste termine koji podsjećaju na psihološku struku. Mi imamo zakon o psihološkoj delatnosti, o uslovima za obavljanje psihološke delatnosti, ali nejasno razdvaja stvari i odnosi se isključivo na uslove obavljanja, šta sve treba da bude. A sad smo predložili zapravo nacrta zakona o psihološkoj delatnosti, gde smo pokušali sve to da stavimo, ko može, u kojoj meri, na koji način se školuje, doškoluje, dobija zvanja ili licence i sve to, tako da bude potpuno jasno zaista ko se bavi psihologijom i psihološkim problemima, a svi ostali koji koriste, vrlo često se koriste termini psihologija, psihološko, mislim, slične nekim psihološkim pravcima unutar psihologije. Svi koji koriste, ako koriste, da se zna da to nisu psiholozi, da to nije struka koja je ovlašena od strane države, ima licence, sve ima od strane države i asocijacija profesionalnih u svetu. Znači, mi kao društvo sarađujemo i sa drugim udruženjima i naše sve pravilnici, sve što mi radimo je usaglašeno i sa Evropskim udruženjem psihologa. Znači, jako vodimo računa da sve što radimo bude i zakonski zasnovano, ali zasnovano i na nauci koja se menja i koja naravno doprinosi, i sa doprinosom koji daju i druge zemlje koje isto tako menjaju u skladu sa promenom u znanjima i sa znanjima menjaju neke zakonske okvire na kojima se radi. Tako da, kažem, jako puno ulažemo kao društvo, imamo i kodeks etike psihologa koji definiše vrlo jasno naše ponašanje i naše obaveze i našu tu etiku profesionalnu. Imamo sučasti na koji se vrlo često pozivaju ljudi koji su otišli kod nekih drugih
misleći da su psiholozi,
pa tako je, pa onda traže sada našu podršku i da mi nešto uradimo sa tim ljudima koji su ih oštetili.
Da. I sad kad se vratimo negdje na početak, pa time i zaokružavamo priču, nekoliko puta ste rekli, a i mislila sam malo i to da pomenemo, da ta potreba odlaska sve više koja se nameće dolazi i od otuđenosti i od tog brzog načina života i sve, i nekako kao da zaboravimo da kafa sa prijateljem i sat vremena razgovora s prijateljem nekada mogu mnogo, mnogo da nam pomognu. Čak i više nego, vi sad to nećete shvatiti na pogrešan način, nego odlazak kod psihologa, jer možda nije bilo potrebe za time.
Znate šta, jedno dobro jutro nasmejano toliko obraduje i toliko osveži početak dana. Ja kažem, ajde jedni drugima kad dođemo na posao ili već u tim nekim, samo jedan osmeh, već sa drugačijim pogledom i ulazimo u svoje svakodnevne obaveze i te neke smo zaboravili, poboravili, što kaže moja jedna drugarica, poboravili smo da se družimo, poboravili smo da smo važni jedni drugima i da samo ljudsko biće je jedini živi stvor na ovoj planeti koji se razvija samo sa drugim ljudima u zajednici, samo u odnosu i u razmeni kroz neke zajedničke aktivnosti sa drugim ljudima. I mi počinjemo da radimo jedni pored drugih, a ne jedni sa drugima, i nekako odvajamo se i sve više bivamo sami i sve više otuđeni, a zapravo lako je okrenuti se, lako je pozvati na kafu, lako je reći dobar dan, lako je pitati kako si, samo malo dobre volje.
I onda će nam svakako biti lakše i jednostavnije kada se jave neki problemi.
Tako je.
Hvala što ste bili naš gost danas. Branka Tišma iz Društva psihologa Srbije, bilo u studiju Radio Beograda 1:10:29.
Still am in your car, windows down, past my street, memory star sits in the past, drive straight ahead, thinking that I hate you now, still don't know what I never said. I wish you would come back, wish I'd never hung up the phone like I did. I wish that you knew that, never forget you as long as I live. Wish you were right here, right now, so good. Wish you were. It's 2 a.m. in my room. Headlights pass the window pane, and I think of you. We're a crooked love in a straight line down. Makes you wanna run and hide. Makes you wanna turn it right back around. Wish you would come back. Never hung up the phone like I did. I wish that she'd be there. Never forget she was home as I live. I wish you were right here, right now, so good. Wish you were, I wish we could feel that. Remember what we were fighting for. I wish that you'd be there. Nothing too much to be mad anymore. I wish you were right here, right now, so good. Wish you were.
But you're too much to be mad anymore. Wish you were right here, right now. It's all I wish you were.
Echo.
Ove godine, direktno iz svemira, najsmrtonosnija bića vratit će se na zemlju. Da li ćemo preživjeti njihov povratak? Samo jedno je sigurno, sezona lova počinje. Od reditelja Shane'a Blacka, bolji, jači, nepobedivi, Predator, evolucija, premijerno u bioskopima od 12. septembra, distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Requiem za L. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava Centar.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
minuta do 11 časova slušate Šetnju Radio Beograda JET. Najavila sam već naš gost danas i logoped Irina Matić. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, bolje vas našla i hvala na pozivu.
E sad, pre nego što vam postavim ono čuveno pitanje, kad je potrebno odvesti dete kod logopeda, da. Koji je to pravi trenutak? Ajde da najprej objasnimo zašto je sve pravilan, ispravan govor važan za razvoj deteta.
Da, ispravan govor je veoma važan za razvoj deteta. Pre svega, ako govorimo o nekom mlađem uzrastu, važan je da bi ga okolina razumela. Znači, to je prvi i osnovni, negde osnov komunikacije, razmena informacija. Daljim rastom i razvojem, kada nam deca dolaze u neki predškolski period, pa rani školski period, također je jako važno da nam deca izgovaraju, recimo, pravilno sve glasove, zato što će te iste reči i da pišu. Ako veoma često, zapravo ne uvek, ali veoma često se dešava da deca glasove koje nepravilno izgovaraju, također ih nepravilno i pišu. U prvom i drugom razredu, kada je tek tajde da kažemo početna faza negde opismenjavanja, to i može na neki način da se savlada kroz neki dodatnu vežbu kod kuće uz rad sa roditeljima. Međutim, kasnije, kako se ceo školski nastavni program usložnjava, to budu neki repovi koji smetaju detetu kasnije u njegovom obrazovanju. I zato je jako...
I pisanju i učenju.
I čitanju. Pisanju i učenju. Veoma često se dešava da evo, imamo školsku decu koja određenu reč ni ne pročitaju kako treba. Pa recimo, umesto ruka kažu luka, zato što su to glasovi koji oni nepravilno inače i u spontanoj komunikaciji izgovaraju. Idući za tim, negde spontano, oni prelaze preko tog teksta i izgovaraju, čitaju zapravo reči onako kako ih i izgovaraju. Tu sad dolazimo u jednu drugu oblast, a to je oblast auditivne percepcije, znači razlikovanja glasova koji su slični, znači po svom izgovoru i nažalost roditelji negde tek u drugom, trećem, pa boga mi četvrtom razredu uoče da je deci potrebna logopedska pomoć. Šta se dešava nama logopedima u radu, šta zapravo predstavlja problem? A to je da krenemo da radimo sa detetom, međutim školsko gradivo nas pritišće, ocene nas teraju, kontrolni zadaci, pismeni zadaci, ispitivanje i naprosto umjesto da smo sve te probleme
rešili na vreme,
mi sada smo u duplom problemu. Roditelji naravno očekuju dobar uspeh od svojih malih đaka, a dete to ne može da iznese, ne zato što je nemarno, ne zato što je lenjo, to su najčešći razlozi o koje nam roditelji u radu spominju, ne zato, nego dete ne može, jednostavno ne može to da postigne i potrebna mu je stručna pomoć. I zato imamo, kažem vam, s jedne strane školsko gradivo i ocene i sve što danas škola nosi sa sobom, a sa druge strane imamo rad sa detetom gde trebamo da postignemo sve ono što smo trebali na mnogo, mnogo mlađem uzrastu zapravo da rešavamo.
Koji je to trenutak? Kada se znači obratiti logopedu?
Postoji nekoliko nivoa zapravo za obraćanje logopedu. Ja moram ovde da ukratko samo kažem da nije razvoj govora, ne počinje zapravo razvoj govora onog trenutka kada dete kaže prvu reč. To je otprilike negde oko godinu dana. Ne, zapravo možemo da kažemo da razvoj govora počinje od rođenja. Zašto? Zato što dete sluša zvuke oko sebe, upija šta mu se govori. Dete ne uočava razumevanje, znači dete ne razume to šta mu roditelji govore, ali prate deca intonaciju, melodiju govore, jedno toplo, nežno obraćanje majke, uopšte roditelja, baka, deka. I zato kažemo da sam razvoj govora počinje od rođenja. E sad, dolazimo negde do prve godine kad očekujemo već reč. To nije znači bilo koja reč. Za dete kažemo da je progovorilo prvu reč kada je to zaista reč sa značenjem. Znači kad kaže mama, znači poziva mamu, baba, deda, tata. Znači to su reči koje imaju značenje i koje su nekom ili nečemu upućene. Sa godinu dana možemo otprilike već da pratimo taj negde razvoj govora i ono što mi logopedi najčešće radimo sa roditeljima, a to je da im damo preporuke kako da se ponašaju, kako da postupaju uopšte, kako da se ponašaju u komunikaciji sa svojom decom. Na tom nekom mlađem uzrastu, znači tokom druge godine, moramo da obratimo pažnju na to da li dete razume ono što mu govorimo. Sa godinu i po dana, otprilike oko 18 mjeseci, imamo već negde prvu rečenicu. Ta rečenica nije jedna složena rečenica, to može da bude daj njam njam, znači to bi značilo daj mi da jedem, ide bi bi, želi dete da ga vodite, da ga vozite automobilom negde. Znači na tom uzrastu moramo da pratimo kakvo je detetovo razumevanje. Ako vi kažete, e pogledaj, eno tamo je nova lopta, kupila ti je baka, ako dete pogledom ne pokušava da potraži tu loptu, ako kada stavite ispred njega neku igračku, recimo automobil, i kažete mu vidi novi auto, dobio si novi auto, daj mi bibi, ako vam se učini da vas dete ne razume u tim vrlo jednostavnim, to moram da podvučem, u vrlo jednostavnim nalozima, e onda je već vreme da se obratite logopedu. Zašto? Zato što je razumevanje jedan od prvih uslova da bi se uopšte i razvio govor. Ako nemamo razumevanje, svakako imamo kasnije i problem u razvoju govora. Znači to je taj prvi nivo kada roditelji trebaju da se obrate logopedima. Kasnije kako se govorno-jezički razvoj usložnjava, dolazimo negde do treće godine, kada očekujemo da je dete već razvilo svoj rečnik, da je to jedno bogatstvo govora, da su to već rečenice koje su upućene okolini. Da, samo bih nakratko ovde podvukla da je jako važno da roditelji ne ispravljaju svoju decu u govoru negde do treće godine. Nema veze što dete ne ume tačno, pravilno da kaže č, dž, š, ž. Važno je da nama dete govori i da sadržaj tog govora da je razumljiv za užu i širu okolinu već sa 3 godine. Znači, nikako ne ispravljati decu. Ako vam se učini da vaše dete nema baš mnogo glasova, a primetite da deca istog uzrasta u okruženju izgovaraju te glasove, moja preporuka roditeljima je zaista uvek obratite se logopedu, nikada nije prerano, samo može biti prekasno. Znači, sa 3 godine očekujemo da dete već izgovara određene glasove, znači to su svi vokali, p, b, t, d, imamo i k i g, znači m naravno, znači očekujemo da dete ima određene glasove koje izgovara i ne teramo dete od 3 godine da izgovara glasove koji naprosto se ne uklapaju uz njegov uzrast.
Jer, tu mislite na r, pretpostavljam.
Tako je, tu mislimo glasove, teže, tako je, na te teže glasove koji se tu negde ovi kasnije javljaju. Zašto? Zato što definitivno imamo tendenciju da nam deca kasnije progovaraju, da nam deca lošije govore, da taj ukupan govorno-jezički razvoj ide nekim usporenim tempom.
E, tu dolazimo do toga zašto, do razloga za to.
Razloga je mnogo. Razloga je zaista mnogo, međutim, negde u mom radu sa roditeljima, ono što se pokazalo kao vrlo jednostavno, a što roditelji naprosto koji su zatrpani poslom i sa manjkom vremena ne uviđaju. Ranije se mnogo više govorilo sa decom, razgovaralo se sa decom, imali smo naprosto neko slobodno vreme i kada roditelji dođu sa posla nije postojalo tako mnogo tehnike koja bi nam oduzimala vreme, znači i računara i mobilnih telefona i laptopova. I naprosto su roditelji bili više upućeni su bili ka svojoj deci i više su sa njima razgovarali. Danas veoma često vidim zaista malu decu i to moram iskreno da vam kažem, to mi jako teško pada, kako vrlo uspešno uspevaju na telefonima
jeste, tabletima i jeste, svim ostalim tehničkim čudima, jel?
Tako je, vrlo uspešno uspevaju da dođu do određenog sadržaja koji je njima naravno negde primamljiv. I šta se dešava? Ono što je najveća zamka upravo te takve današnje tehnologije, moramo da kažemo da je komunikacija obostran proces. Da bismo uopšte bili u komunikativnoj situaciji, moramo da imamo drugu stranu. Šta se dešava kada dete nam stane recimo ispred televizora i kada gleda jedan crtani film? Dete je samo je na ovom svetu. Ispred njega je neki crtani film gde on nema komunikaciju sa likovima koji su na TV ekranu. Tu su neke lepe šarene lopte, neki lepi zanimljivi likovi, ali ta loptica sa tog TV ekrana nikada neće doskakutati do tog deteta. Zamislite jednu situaciju kada imate jednu mamu koja sedi na podu sa nekim malim detetom, pa se oni dobacuju, pa imaju nekoliko loptica, pa mama onda stavi detetu u ruke tu loptu, pa kaže, jao, vidi kako nam je ova lopta mekana, izbušila nam se, ajde da je napumpamo, vidi ova, vidi kako je tvrda, vidi kako je ova glatka, ova kako je hrapava. Znači, imamo mnogo, mnogo stimulusa u živoj komunikaciji i u živom govoru. Stavljajući dete ispred bilo kog ekrana, mi zapravo naše dete dovodimo u jednu potpuno pasivnu poziciju i dete u početku što bi i krenulo možda u neku komunikaciju sa televizijskim ekranom, jer dete ne zna u početku o čemu se radi.
Vremena mu to ubijemo. To je ono Absolutno. Kada imamo bebe tek onako stoje i pokušavaju, zaista stoje ispred ekrana i nekako reaguju, mašu rukama i nogama, ali stariju decu to nećemo nikada vidjeti. Oni sede i...
Tako je.
Tako samo je, gledaju ekran.
Da, to ste jako lepo rekli. Upravo to, beba još nema to iskustvo.
Još mu nije ubijena ta potreba za komunikacijom, čini mi se.
Jer beba nema iskustvu to da tamo neki dečak ili devojčica na TV ekranu mu neće uzvratiti na bilo koji način, ali vremenom se zaista pretvaraju u pasivne posmatrače tog svega što se dešava na televizijskim ekranima. Znači svakako jedan od uzroka je upravo to mnogo sadržaja koje nude razni televizori, mobilni telefoni. Jako je važno skloniti decu od toga. Zašto? Da bi dete stupilo u tu dvosmernu komunikaciju. To je ono što je najvažnije. Imati nekoga kome će biti upućene reči koje dete izgovara i također imaće povratnu informaciju. To je jako važno.
Koje još greške roditelji prave?
Jedna od sljedećih grešaka je ta da kada deca, znači kada krenu da govore, kada imaju određene reči, roditelji vrlo često i pre nego što dete verbalizuje bilo kakvu svoju potrebu, u smislu da je gladno, da je žedno, da mu se ide napolje, da mu je vruće, da hoće da se skine, da se izuje, roditelji uopšte ne čekaju da dete verbalizuje tu svoju potrebu, nego unapred to izvršavaju. Ponekada je dovoljno da dete pogleda u frižider, roditelji već znaju da je dete gladno, ili pogleda u svoju flašicu koja se negde u prostoriji nalazi, roditelji već znaju da je dete žedno. Ako krene prema vratima, roditelji znaju da dete hoće da ide napolje. I pre nego što bi dete i izreklo to što želi, roditelji su zadovoljili tu potrebu i samim tim su potpuno blokirali dečiju želju i potrebu da on to verbalizuje, da dete to verbalizuje. Zato je jako važno. Znate kako, u radu sa roditeljima, kada roditelji dođu sa malom decom, u nekoliko razgovora mi zapravo pomognemo roditeljima, ukažemo im na to kako da se ponašaju u svakodnevnim aktivnostima sa svojom decom. Roditelji nas vrlo često poslušaju i mi zapravo kroz neki kraći vremenski period i dobijemo govor kod dece, naravno u zavisnosti od uzrasta tog deteta. Zato je svakako savjet roditeljima da se roditelji prave nevešti u smislu dečjih potreba i želja, naravno ne uvek i ne u svakom trenutku, jeste, ali ako dete gleda u frižider, da se roditelji prave nevešti, da oni ne znaju čemu se to radi, pa će dete onda malo energičnije da krenu svoju, da naprosto želi da zadovolji tu svoju potrebu, pa će da povuče roditelja za rukav, da ga odvuče do frižidera. Roditelj će da se pravi da ne razume šta dete kaže, pa će da kaže: molim, šta? Šta si hteo? A, gladan si, pa ti hoćeš da jedeš, a idemo da jedemo, njam, njam, sada ćemo da jedemo. Znači, iako dete ne govori, negde uloga roditelja da detetu ponudi reč, ako je dete i ne izgovori, roditelj treba da nastavi da govori, iako od deteta nema tu neku povratnu informaciju. To neće jako dugo da traje, naravno. Kroz neki vremenski period deca krenu da stupaju u komunikaciju sa roditeljima i onda idemo reč po reč. Znači, to je još jedna od stavki gde roditelji, moram da kažem, zaista često vrlo nesvesno greše i tek kada im ukažemo na to, oni postanu svesni svojih grešaka. Jedna od sljedećih stvari koju roditelji jako često greše, a to je da jako dugo deci daju pasiranu hranu. I to mogu da razumem. Roditelji su uplašeni, vrlo često smo uvek negde kratki sa vremenom, uvek negde žurimo i naprosto najlakše je ispasirati tu hranu i dati je detetu, a zapravo činimo mu baš onako medveđu uslugu, jer zašto je važno da dete grize, da žvaće, da gnječi ustima svu tu hranu koju dobije? Zato što na taj način se razvija artikulacioni aparat. Vi kada date detetu pasiranu hranu, roditelj tu hranu samo položi kašičicom na jezik, dete zabaci jezik i proguta je. I to je sav posao završen. A kada date detetu zalogajčić, naravno opet u zavisnosti od njegovog uzrasta, od broja zubića, naravno u zavisnosti od toga šta dajete detetu, onda dete vežba kao prvo svoj jezik, pa nepce, pa usne, pa obraz jedan, pa gnječi tu hranu, pa je natapa pljuvačkom, pa prebaci na drugu stranu. Znači, to je jedna zaista onako velika, velika stimulacija artikulacionog aparata. I šta nam se dešava? Dešava nam se da nam danas mnogo dece zapravo imaju dosta problema u izgovoru glasova, znači artikulacionih...
Zato što imaju tu lenjost jezika i govornog aparata, pošto smo jako kratki s vremenom. Dakle, koji je taj neki posljednji trenutak, ok, svako dete je individua za sebe, ali do koje godine se recimo toleriše da možda po neki glas se ne izgovara skroz do kraja kako je treba?
U našoj...
Da li do škole ili do školskoj školi?
Sa pet i po godina očekujemo da su deca usvojila sve glasove srpskog jezika, znači da se svi glasovi srpskog jezika pravilno izgovaraju. Naravno, u praksi je nešto drugačija situacija, gde imamo roditelji koji tek sa pet godina dođu da uopšte radimo na ispravljanju govora, ispravljanju glasova, tako da hoću da kažem da zapravo nikada nije kasno. Ali svakako negde bih poručila roditeljima, kada god primete da možda nešto nije u redu sa govorom njegovog deteta, da se obrate logopedu, jer nikad nije prerano.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda. Hvala jedan danas. Sa nama je bila logoped Irina Matić. 10:53 sledi Srpski na srpskom, zatim vesti u 11 časova, onda nastavljamo našu šetnju. Radio Beograd 1, šetnja 11:11, 18 stepeni u Novom Sadu, u Somboru je 20, u Loznici 19, Beograd 21, Kragujevac 20, u Negotinu je 23, na Zlatiboru 14, Kuršumlija 20, Kopaonik 10, Niš 20 i Vranje 21. Naš gost sada je predsjednik Udruženja za negovanje i čuvanje srpske baštine Kajmak Čalan, gospodin Stanoje Stojković. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama danas.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Povod za razgovor je izložba Prvi svjetski rat, srpska vojnička groblja, pronalaženje i posjećivanje, odnosno izložba koju ste vi organizovali povodom stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata, proboja Solunskog fronta i ELU, s podrškom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Izložba je posvećena srpskim vojnicima na Solunskom frontu i uspomeni na njihova stradanja. Izložba je u toku, ali za sve zainteresno još dovoljno vremena, još nekoliko dana mogu da je obiću. Tako?
Da, izložba će trajati do sutra, do 15 časova, inače otvorena je galerija od 8 sati u ulici Kosovska 9, Zemun. Tako da kogod želi može da je obiđa, vidjet će interesantne stvari i ono što verovatno da i ne znaju šta se tamo sve nalazi i šta smo tamo sve radili.
Ajde nam onda vi recite, šta se može vidjeti na izložbi, šta mi zapravo možemo saznati?
Pa mi smo tamo prikazali srpska vojna groblja koja se nalaze na teritoriji današnje Republike Makedonije, na teritoriji gdje je nekada bio Solunski front. To su padine planine Niđe, gdje je Kajmak Čalan najviši vrh 2525 metara. Na tom području je nakon osvajanja Kajmak Čalana 1916. godine i kada su naše trupe snage, odnosno potisnuli Austro-Ugare i Bugare preko Crne reke i oslobodile Bitolj i taj deo teritoriji koji se prostirao na nekih 1600 kvadratnih kilometara. Tu su se vodile te krvave borbe na Crnoj reci i uglavnom u tom periodu od 1916. i 1917. godine formirana su ta vojnička groblja. Naime, poginuli ili ranjeni koji su bili na lečenju u tim zavojištima, sahranjivani su na parcelama koje su tu blizu fronta i uglavnom su sahranjivani bez sanduka sa krstačama na kojima su bili neki podaci kao ime, prezime, iz koje jedinice, kad je poginuo i eventualno još nešto ako su znali o tom poginulom. I sva ta groblja su stajala neki 90 kusur godina zaboravljena od potomaka i od države i mi smo kao udruženje pred izvesnog vremena počeli da ta groblja posećujemo, da pretražujemo, da pronalazimo, jer su mnoga i zarasla u, da tako kažem, u prašumu i nemoguće ih je naći, pa naravno koristimo i terenske džipove od meštana, od lovaca i tako dalje i uz njihovu pomoć pronalazimo i onda organizujemo aktivnost čišćenja i uređivanja tih grobalja. Takvih grobalja koje smo mi do sada pronašli ima preko 30, inače prema podacima iz arhiva Jugoslavije našli smo podatak da je bilo preko 80 mjesta gdje su sahranjivani. Uh-huh. Na nekima je bilo više od 200 ili 300 sahranjena, na nekima 1, 2 i tako dalje. Znači, preko 80 tih mjesta gdje su naši poginuli sahranjivani.
Vi i ove godine idete u subotu, ako se ne varam, na nedjelju dana, jel?
Da,
na to
mi
područje.
Mi ove godine ponovo organizujemo, znači 10. jubilarni put. Od 8. krećemo uveče iz Beograda, imamo ljude koje ćemo usput da pokupimo iz Niša i tako dalje i onda dolazimo u selo Skočivir. U tom selu postoji jedan manastir sa prelepim konakom, relativno nov, ima dovoljno prostora da primi negdje oko 25 ljudi i u tom objektu također imamo i trpezariju i jednu kuhinju gdje nam kuvari spremaju sva tri obroka dnevno. Tako da, znači, ova akcija obuhvata prevoz, smeštaj, ishranu i, kažem, radove na uređivanju srpskih vojnih groblja.
Koliko vas ide zapravo? Koliko je to entuzijasta, možemo tako da kažemo?
Za ovih 10 godina kroz ovu aktivnost je prošlo oko 300 učesnika. S tim što mora da ne pomenem da su neki bili i više puta. Tako da imam jednog čoveka koji je svih 9 puta bio i ja sam mu zahvalan. Mogu da spominem njegovo ime, zove se Kosanić Slavko i on je svake godine sa nama.
E, ko su ti ljudi? Otkud oni u toj priči? Da li su to potomci srpskih ratnika nastradalih na tom prostoru u to vreme ili...
Ovako, ljudi dolaze, neki dolaze iz znatiželje, neki dolaze da pronađu nekog svog pretka, a ima i dobrih ljudi koji su patriote i jednostavno žele da pomognu. Ali, kažem, u većini su to ljudi koji traže nekog svog.
I dešava se da nađe,
dešava se da nađe, imam više takvih slučajeva i to je ono što me ispunjava. Dakle, upravo, evo, juče mogu da kažem na izložbi, dolazi jedan bračni par i zade su želju da im nađem pretka i ja sam na osnovu nekih podataka iz arhive uspio da nađem njihovog pretka i oni su bili prosto iznenađeni i verovatno će iduće godine da odu i da potraže grob njihovog pretka. A imao sam slučaj isto iz Košumlije, čovjek je posle 100 godina saznao gde mu je poginuo predak i oni su prošle godine bili sa nama i zajedno nam pomagali da uređujemo to groblje i taj grob.
Šta se sve na tom prostoru može naći? Dakle, groblje, grobna mesta, ali evo ja u ovom vašem katalogu vidim i sliku ostataka rovova iz Velikog rata na Gajmakčalanu i...
Na tom terenu se mogu naći, znači, ostaci rovova, ostaci raznih objekata koji su služili za odbranu i tako dalje. I ima, recimo, nalazimo još uvek ostatke municije, čaure, pa čak i neeksplodirane granate i mine. Tako da ima toga dosta. Ja sam prošle godine istraživao jedan teren na grčkoj strani i tamo smo stvarno naišli, sam nagazio na neeksplodiranu granatu, našli smo neke šlemove i tako dalje. Tako da ima tih ostataka, jeste sve manje i manje, ali mogu da se nađu čaure, meci i tako to.
A otkud vi u čitavoj ovoj priči?
Pa ja moram da kažem da sasvim slučajno, ja sam inače planinar i planinarski vodič, ja sam 2008. godine vodio jednu aktivnost, odnosno planinare u Makedoniju na uspo na planinu Baba, odnosno najviši vrh planine Baba Pelister, i tamo kad smo bili u jednom objektu prišao mi je čovjek i pitao me da li sam Srbin. Ja sam rekao da, kakve to veze ima? Kaže, pa ima veze, zašto penjete Pelister, što ne penjete Gajmakčalan, tamo su kosti srpskih junaka, tamo su srpska vojna groblja, tamo niko ne obilazi. Štete da vi Srbi koji dolazite ovdje ne obilazite to. I kad sam se vratio u Beograd, on mi je poslao jedno pisamce i jedan CD sa fotografijama. Kad sam to video, ja sam praktički počeo da plačem, maltene, kad sam primetio kako su stavljene ta groblje. I onda sam te godine stupio u kontakt sa nekim udruženjima i sa njima zajedno smo organizovali prvu akciju 2009. godine i tako je to sve počelo. Kada je interes planinara opao i kada je bilo sve manje njih koji bi hteli da idu tamo da rade, ja sam morao 2015. godine da razmislim i da nađem rješenje, pa sam osnovao udruženje Gajmakčalan koje je od 2015. nastavilo ovu tradiciju i evo, hvala Bogu, i dan danas idemo i radimo.
I kakav je vaš utisak? Koliko mi uopšte znamo o tim godinama u istoriji i o značaju proboja Solunskog fronta kojim je zapravo došlo i do sloma centralnih sila i kraja Prvog svjetskog rata?
Pa ja mislim da se jako malo o tome zna i malo se uči u školama, pa gledam po sebi da sam ja jako malo znao o tome i zahvaljujući ovim aktivnostima sam saznao mnogo toga. Međutim, posle ovih naših aktivnosti mogu da kažem da smo probudili i naše ljude dole u ambasadi, da su oni nakon godinu dana počeli da razmišljaju i već su organizovali komemoraciju 15. septembra u gradu Bitolju, tako da se ta tradicija i dan danas nastavlja i svakog 15. se dole održava komemoracija. Tako da smo nešto pokrenuli smo to pitanje i vidim da ove godine masa ljudi ide dole. Ne samo što je 100 godišnjica u završetka velikog rata, nego što je ipak probuđeno nešto u njima i žele da vide i Kajmakčalani gore tu spomen kapelu i kostvornicu i groblja koje su dole postojala.
Da nešto postoji. Saznamo zapravo o svojoj istoriji pa i o samima sebi, čini mi se, jel?
Da.
Franche de Pere je i tokom rata bio oduševljen tim entuzijazmom i snagom srpskih vojnika, ali je kasnije o srpskim vojnicima pisao, kaže, to su seljaci skoro svi, to su Srbi, tvrdi na muci, trezveni, skromni, to su ljudi slobodni, nesalomivi, gordi na sebe i gospodari svojih njiva, ali došao je rat i eto kako su se za slobodu zemlje ti seljaci bez napora pretvorili u vojnike, najhrabrije, najstrajnije, najbolje od svih. To su te sjajne trupe zbog kojih sam gord što sam ih ja vodio rame uz rame sa vojnicima Francuske u pobedonosnu slobodu njihove otadžbine.
Da, to je tačno. Međutim, da su 1916. godine, kada su naši osvojili Kajmakčalan, podržali naše armije i da su pomogli, ja mislim da bi izbjegli tolike gubitke i da bi ranije oslobodili otadžbinu. Međutim, oni su smatrali, mislim, prvo pre svega Englezi, pa onda i Francuzi su podržali, smatrali su da to nije važan front, da su drugi frontovi važni i nisu obratili dovoljno pažnje na naše zahtjeve. Tako da je od 1916. do 1918. bio taj pozicioni rat, odnosno Rovski rat, koji je bila su neka puškaranja, ali
čekalo se... Neka vrsta zatišje,
Zatišje i tek 1918. godine kada su i oni shvatili da je to ipak važan front, i kada je na Dobrom polju bila ta odlučujuća bitka, naši srpski pešaci su za 45 dana oslobodili otadžbinu, a francuska konjica je jurila za njima, nije mogla da ih stigne. Čak i Franche de Pere upozoravao Mišića da se stane, da srpska vojska ne ostane nekom okruženju. Međutim, nisu stali i kažnjeno za 45 dana su oslobodili otadžbinu.
Da, evo kad pominjemo njega, on je u izveštaju francuskoj vladi pri proboju Solunskog fronta krajem septembra 1918. kaže, saopštava da se, pa citiram, operacije moraju usporavati jer nema komunikacije radi doturanja hrane francuskim trupama koje napreduju, a da samo srpskim trupama nisu potrebne komunikacije, oni idu kao oluje napred.
Da, dakle, moral srpskih vojnika je porastao nakon pobjede na Dobrom polju, a kao što znate, Bugari su brzo kapitulirali i shvatili su da da nemaju to šta da traže i naravno bez Bugara, Austrougari i Nemci su također shvatili da treba da se povuku i naši su naravno uz velike borbe, naravno nije to bilo tako lako, nisu oni išli kao kusir, nego su se borili pogotovo kod Niša i tako dalje, ali eto, ta želja da se dođe do svojih porodica, do svojih ognjišta i da se oslobodi otadžbina, je bila jača od svega.
Ali kada se vratimo recimo na 1916. i na bitku na Kajmakčalanu koja je vođena, dakle, toj drugoj polovini septembra od 12. do 30. i dok nije osvojen taj vrh od 2524 metra, ili tako, Svetilije?
Ne, 2525.
25, dobro, eto, jedan metar. I tu je bilo mnogo poginulih, mnogo ranjenih, mnogo nestalih vojnika i otud tolika groblja i grobna mesta.
Pa ako vam kažem da su naši imali nepovoljan položaj, jer su oni išli uz planinu i borili se sa onima koji su na vrhu gore i koji su imali odličan pregled, naravno da je trebalo uložiti velike gubitke da bi se to osvojilo. Znači, Kajmakčalan je više puta prelazio iz ruke u ruku i na kraju, zahvaljujući Drinskoj diviziji i odredu Vojvode Vuka, taj vrh je osvojen. Posle toga je osvojen i Kočube, a onda i Siva Stena, i onda su otvorili put ka Crnoj Reci dole. Tad je, kako se ono kaže, otvorena kapija slobode i Kajmakčalan je zbog toga značajan za srpsku istoriju.
I ima zabeleženo sećanje redova Drinske divizije iz Zuba Ivana Filipovića, kaže, slomili smo svaki otpor neprijatelja, a onda krenuli u juriš koji ni jedna sila nije mogla da zaustavi.
Da, tako je. Da, znate šta, moral bugarskih vojnika je jako opao. Prvo, oni nisu imali dovoljno ni hrane, ni municije, Nemci ih nisu, odnosno Austrougari ih nisu baš puno podržavali, smatrali da oni nisu dobri vojnici, i onda je, da kažem, ajde i to bio možda jedan od razloga da su naši uspali da, mada ne kažem da su oni, Boga su krvavo obranili taj vrh, jer su ga inače proglasili kao Borisov grad, kao nešto neosvojivo, međutim prevladalo je junaštvo srpskih vojnika.
Hvala vam na gostovanju u našem programu i što smo se to bar na trenutak i u nekoliko minuta dotakli ovog značajnog dela srpske istorije.
Hvala i vama na pozivu.
Predsjednik Udruženja za negovanje i čuvanje srpske baštine Kajmakčalan, Stanoje Stojković, bio je gost Radio Beograda 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I'm young and I'm foolish. I made bad decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
...26 minuta do 12 časova, vraćamo se nekako unazad šta nas je sve radovalo poslednjih nedelja i meseci i tokom leta i onda kad govorimo o sportu, naravno vaterpolisti. Srpska vaterpolo reprezentacija osvojila je, kao što znamo, zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Barceloni i zasluženo se našla ponovo na slavljeničkom balkonu Skupštine Beograda. To je četvrto uzastopno zlato za naše vaterpoliste na starom kontinentu, a nekako se čini da je prošlo, kao što kažem, dovoljno vremena za distancu i za prve analize uspeha srpskog tima. Najadekvatniji sagovornik za to je harizmatični selektor Srbije Dejan Savić, koji je ekskluzivno za Radio Beograd 1 dao intervju moje koleginici Snežani Pantović.
Naš sagovornik je selektor vaterpolo reprezentacije Srbije, četvorostrukog uzastopnog šampiona Evrope, olimpijskog šampiona, Dejan Savić. Dejane, evo, prošlo je neko određeno vreme. Na koji način vi sada posmatrate tu medalju? Koliko ona daleko? Da li još uvek razmišljate o tome?
Dobar dan. Sigurno da Barcelona 2018. sigurno da je ona već davna prošlost, jer mi imamo svoje ciljeve ispred sebe i znamo šta nas čeka, ali naravno da analiza tek predstoji, jer u oktobru, kako to nalaže Vaterpolo Savez, mora da se napiše taj čuveni izveštaj. Jednostavno morat ću da se podsjetim ono što je obeležilo šampionat Evrope uz da kažemo neverovatan uspeh srpskih vaterpolista, da su četvrti put za redom osvojili zlato, je i sigurno izuzetne greške u suđenju. Ovde stavljam tačku i sigurno više nikad neću ni spomenuti ili da obrazložim svoju misao u vezi suđenja. Kroz grupu koja je bila laka, morali smo da mnogo toga menjamo, pre svega mislim u fizičkoj pripremi, da bi ostali sve vreme u tenziji, odnosno u jednom takmičarskom ritmu, i smatram da je kroz četvrtfinale, koji uvek mač sa dve oštrice, odnosno najteža utakmica na svakom takmičenju, polufinalni duel sa Hrvatskom je bio za sladokusce modernog vaterpola i jednostavno Srbija je pokazala, odnosno izdigla se iznad, moram da kažem, svojih mogućnosti, jer imali smo izuzetno napornu takmičarsku sezonu, pre svega klubsku, gde su igrači izuzetno bili opterećeni umorom, odnosno velikim brojem utakmica, i moram da priznam da smo ušli u još jednu utakmicu ili da smo ušli u produžetke, pitanje je da li bi fizička sprema omogućila osvajanje još jedne zlatne evropske medalje.
Pomenuli ste suđenje i da nećete govoriti o tome, ali moramo da kažemo našim slušalcima da u vaterpolo sportu predstoje određene novine i da ono što će sigurno biti izuzetno zanimljivo jeste uvođenje, kao u fudbalu, VAR sistema.
Da, to su, pre svega FINA je, Svetska vaterpolo i plivačka federacija, odlučila, postoji taj monitoring, odnosno da trener može da zove, kao što je u tenisu challenge, da se vidi kritična situacija ili već šta se dogodilo tokom utakmice. Sigurno VAR kao VAR, koji se pokazao za neke izuzetna stvar, i pokazalo se prvi put da je bilo, ako se ne varam, nekih 40% više penala na svetskom prvenstvu fudbala u Rusiji, ali sa druge strane sigurno da je VAR opet ostao u izuzetno lošem sećanju za reprezentaciju Srbije i srpske navijače.
Kada govorimo o igri naše reprezentacije, dakle, četvrti put uzastopno smo na onom najvišem pobedničkom postolju. Olimpijski smo šampioni, osvajali smo Svetsku ligu, Svetski kup, šampionate sveta, i nedavno ste primetili da je Srbija od svoje samostalnosti osvojila više medalja na najvećim međunarodnim takmičenjima nego kompletna SFRJ. Šta je to što mi imamo? Koji je to jezičak na vagi koji nekako, eto, dakle, zadnjih 12 godina uvek prevagne u ogromnoj većini slučajeva na našu stranu?
Naša jedina prednost je izuzetan individualni kvalitet igrača koji su ujedinjeni u jedan izuzetan kolektiv.
Ekipni sport ima tu otežavajuću okolnost da u sastavu na različitim pozicijama igraju najbolji, ali da su svi oni, naravno, različite ličnosti. Koliko je teško ukomponovati sve to u jedan vrhunski cilj, izdići se iznad svih ličnosti i postići ono što kažete da je prvenstveno cilj. A cilj vaterpolista, i nikada to ne krijete pred odlazak na velika takmičenja, jeste medalja, i to zlatna.
Ono što sam naučio, da kažemo, u svojoj trenerskoj karijeri je da taktika i tehnika na velikim takmičenjima definitivno pomaže, ali sa druge strane i pada u vodu, jer jednostavno najbitnija stvar koja krasi jednu vrhunsku ekipu je psihološki motiv, odnosno psihološka pripremljenost. Sigurno da vaterpolo reprezentacija Srbije ima izuzetne ciljeve i stalno postavlja sebi visoke ciljeve koje u poslednje vreme ispunjavamo, ali ono što ste primetili je naravno u svakom sportu da u svakoj ekipi, da li je 11, 12, 13 ili 15 igrača, to je 15, odnosno 12, 13, 11 različitih karaktera koje treba uklopiti u jedan tim. Sam tim nije samo, nisu to ljudi koji imaju cilj ispred sebe, odnosno koji kroz jednu igru ili trening žele da dođu do tog cilja. To je jedno izuzetno pre svega poštovanje između njih, ali moram da spomenem između trenera i igrača, požrtvovanost, ali i naravno jedna velika žrtva koja se mora podneti. I naravno ova ekipa, ne samo što sam lepo rekao i to mi se svidelo, nastupa protiv logike, nego ovo je jednostavno jedna ekipa koja nije viđena u smislu da je sueta bukvalno sklonjena u stranu.
Ono što je veoma interesantno, nekada je jugoslovenska vaterpolo reprezentacija bila prva koja je uvela sportskog psihologa u rad sa timom, a sada je vaterpolo reprezentacija jedina koja nema psihologa. Igrači kažu, kada ih pitamo ko vam je psiholog, Deki Savić.
Oni malo i preteruju tu. Vaterpolo reprezentacija je imala psihologa i ranije, i ova reprezentacija je prošla neke psihotestove i imala je psihologa gospodina Kitanovića, znači 2015. godine, ali jednostavno ja ne želim svake godine da imamo te neke testove, jer mislimo onda da preterujemo. Sa druge strane, igrači su sjajni, mislim da psiholog više treba stručnom štabu i organizaciji nego samim igračima.
Dobro, igrači tako kažu, da pored selektora njima uopšte nije potreban nikakav psiholog, i to je još dodatno opterećenje u radu kada zanemarimo svu tu taktiku i sve ostalo u pripremama utakmice. Kako se vi pripremate pred najvažnije utakmice? Kolika je to doza adrenalina, uzbuđenja, odgovornosti?
Dobro, odgovornost je sastavni deo ovog posla. Iako današnje vreme izuzetno neodgovorno i ljudi ne shvataju odgovornost kao primarnu logiku stvari, ono čime se treba povoditi. Imam sreću da sam okružen izuzetnim stručnim štabom koji potpuno shvataju jedni druge i gde su uklopljeni, da kažemo, i karakterno i požrtvovani, a sa druge strane imamo dobar plan i program koji pravimo i jednostavno nastupamo stvarno u jednom ozbiljnom timskom radu gde svako ima pravo glasa, svako može da kaže svoje mišljenje, to ne znači da će da se usvoji, a isto tako ono što je najbitnije je jedan ozbiljan razgovor gde u suštini svako treba da istrpi kritiku ako je pravilna i ako od pravog čoveka dolazi, i mislim da je to jedna stvar koja je uklopljena u izuzetan igrački kadar koji trenutno posjedujemo.
Kada je reč o špicama sa vaterpolo šampionata u Barseloni koje su se vrtele kao džinglovi, to su bili naravno prelepi golovi, zanimljive akcije, ono najlepše što je vaterpolo ponudio u Barseloni, ali najviše emitovana, da tako kažemo, špica ili kadar jeste upravo onaj zbog čega smo mi kao ljudi iz Srbije bili više nego ponosni, ne samo zato što smo osvojili zlatnu medalju, nego i zbog toga što naš tim predvodi jedna takva ličnost kao što je Dejan Savić. Kadar o kome govorim jeste onaj kada ste se po završetku utakmice umesto pozdrava sa španskim selektorom Martinom njemu poklonili.
Dobro, iskreno da kažem, ja nisam razmišljao o toj situaciji, jednostavno je se desila, ono, ako mogu da kažem, slobodno iz duše, jer David Martin je pre svega moj bivši saigrač, izuzetan prijatelj, cimer, i jednostavno to je stvarno jedan za mene normalan gest, jer to nije samo pokazivanje poštovanja, nego jednog velikog prijateljstva koje gajim prema tom čoveku.
To se i ranije negde videlo i u domaćem šampionatu kada ste vi vodili Zvezdu, a Vlada Vujasinović Partizan, i posle neelektrisane atmosfere i borbe za bodove, za titulu i tako dalje. Vas dvojica ste vrlo smirujuće uvek delovali, ne samo na igrače, nego i na navijače, tim svojim gestovima po završetku utakmice, gde se videlo to duboko poštovanje i prijateljstvo. A opet s druge strane, ono zbog čega smo, ja mislim, svi bili izuzetno ponosni, jeste upravo to što ste vi potpuno jedan normalan čovek koji potiče iz Srbije, duhoviti, vrhunske rezultate ostvarujete, igrači vas izuzetno poštuju, novinari vas jako cene, ne samo iz vaših igračkih dana, nego i danas kao selektora, i prosto ponosni smo i na taj neki gospodski dodatak. Kažu psiholozi da je to jedan neverovatan primer ne samo našim igračima, nego i kompletnom srpskom sportu i generalno celoj Srbiji.
A možda baš zbog toga mi treba ponekad staviti ludačku košulju. A što se tiče Vlade Vujasinovića, to je isto zanimljivo da je kod nas sve nabijeno jednom tenzijom. Sigurno da je to jedno divno vreme jednog izuzetnog rivalstva između dve ekipe, koje se pokazalo da može biti prijateljsko rivalstvo, a ne ovog pravi navijač, nije onaj koji razara, uništava ili zbog koga je omiljeni klub kažnjavan, nego jednostavno onaj koji bodri, voli, iz dna duše se poistovećuje sa svojim idolima, odnosno sa bojama za koje navija i koje igrači, koje bodri brane.
Nedavno je Vaterpolo Savez Srbije saopštio da konačno, eto posle više decenija, može da okrene jednu potpuno novu stranicu, u smislu da više nema nikakvih dugovanja i da će ono što je najvažnije u nekoj bližoj i daljoj budućnosti se posvetiti razvoju srpskih vaterpolo klubova, koji bi trebalo da budu jedna stabilna baza za našu reprezentaciju.
Pa mislim da je to jedna izuzetna stvar, naravno, što su anulirani dugovi Vaterpolo Saveza, jednostavno možemo da krenemo u ostvarenje nekih drugačijih ciljeva, odnosno strategije. I stalno su nas žuljale patike, tako da sada više patike su, da kažemo, nove i jednostavno, ajde ne nove, nego razgažene, ali opet, kao što stari ljudi kažu, ako ti sve krene potoman, stavi jedan kamenčić da te žulja, jer nešto nije tu u redu. Mi iz Vaterpola sada trenutno znamo da za sve je potrebno vreme i da ne može preko noći. I ono što sam skoro rekao, vaterpolo definitivno više nije sport trenutka, nego polako zauzima mesto koje mu je odavno namenjeno i gde treba da bude, a to je sam vrh srpskog, pre svega, brenda, odnosno prepoznatljivog sporta, koji obeležava himnu, zastavu i sve ono u svetu.
Budu takmičenja svake godine, osvojite zlatnu medalju, budete na balkonu, onda igrači odu, uglavnom igraju u inostranim klubovima, vi vredno radite, analizirate, čak i kada ste eto na odmoru, vi analizirate različite utakmice i takmičenja, i onda ponovo dođe nova godina, nova sezona, nova okupljanja, i motivi su stalno, bukvalno, na onom najvišem mogućem nivou. Kako to uspevate? U čemu je tajna?
Nema tajne, jednostavno, ako smo postavili ciljeve, moramo da znamo i put do njega. Radimo puno, naravno, imamo svoje probleme, ali ako se sve stavi na papir i ako se dobro organizuje, mislim da problem nije veliki. Naravno da uvek imamo pasa koji laju usput, ali ukoliko svakog psa kamenujemo ili gađamo kamenom, ne možemo da stignemo do cilja. Tako da u suštini moramo i neke da preskočimo. To ne znači da nas neće ujedati. Siguran sam da baš ovo što sam rekao, jednom ozbiljnom organizovanošću, planskim nastupanjem, uvek dolazimo do cilja. Naš trenutni cilj su olimpijske igre u Tokiju 2020. i bukvalno svako veliko takmičenje je samo korak do tog cilja.
Šta vam najteže pada u ovom trenerskom poslu?
Nisam razmišljao o tome, jednostavno ne znam, nemam odgovor na to pitanje, zatekli ste.
Dakle, vaterpolo je kao kad ste igrali, sada vaš život.
Jednom drugom prilikom ću vam odgovoriti kad budem razmišljao o tom. Sigurno da je vaterpolo moj život, čim sam se opredelio za trenerski poziv. Ja sam u vaterpolu već 36 godina aktivno, to nije mala stvar.
Naše slušalce i uopšte ljude veoma zanima zbog čega vas igrači ne bacaju po osvajanju zlatne medalje u bazen.
Pa prvo zato što ne bih mogao da izađem iz bazena, drugo zato što nisu toliko snalažljivi, onda nisu toliko snažni da bi mogli da me gurnu. I možda jedinstven odgovor je to zato što svi očekuju.
Hvala najlepše na ovom razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1. Želimo vam da nastavite i dalje da radite onako kao što ste do sada i hvala zaista na svim radostima. Hvala još jednom.
Hvala i pozdrav svim slušalcima.
Dejan Stanković, Snežani Pantović, naročito na ovo pitanje o bacanju u bazen, odgovorio zaista u svom stilu. A dominacija srpskih vaterpolista na međunarodnoj sceni pokrenula je ponovo detaljnu analizu ne samo stručnih vaterpolo timova, rivala iz bazena, već i novinara, sociologa, ali i psihologa. Psiholog Prvoslav Plavšić smatra da je selektor Dejan Savić ne samo mozak, već i srce srpskog vaterpolo tima.
Da, on je stvarno jedan čovjek, on je stvari tip, ne bih rekao samo konkretan čovjek, on zaista ima sve te osobine jednog tipa, jednog prototipa pravog sportiste, naški čovjek, što se kaže, što impanuje, biti gospodin, a biti istovremeno i deo ove sredine na način na koji on to radi. To je zaista, sjećam se onoga jednog time-outa kad je on napravio da bi prekinuo recimo uspjeh protivnika na napad koji je fazu koja je bio veoma uspješan, on je napravio time out i kaže ništa, on se nema ništa da vam kažem, sve ovi igrađe. Znači, to je jedan takav, možda pravi sam jedan duhovit čovjek u tim trenutcima kad bi svi drugi nešto mlatarali i pričali, on kaže samo vi igrajte, ali malo predahnite, morate se malo pa nastaviti. Dakle, on je takav i oni njemu veruju. Meni se učinilo da u ovih sada posljednjih dana i on bio nekako potisnut, svi su se pojavljivali na raznim mjestima, tek on je bio malo, mi se činilo da je on trebao da bude više sa njima. On kaže, oni su igrači, ja sam selektor i trener, tako da je on imao znači tu neku meru, nije se toliko trpao kako bi možda neki drugi to. On je taj koji ih povezuje, mislim, ne samo u stručnom smislu, nego upravo u tom jednom psihološkom smislu u kojem oni veruju njemu, on veruje njima. I to je jedna uzajamnost, on prosto lebdi iznad njih i oko njih i oni su sigurni da ih neko vodi ko je takav kakav je on. I da čak i da izgube, ništa tu neće se promeni u tome. Sport može se izgubiti. Znači, vaterpolo je na neki način jedan fenomen kod nas, jer eto oni nisu ljudi koji žive od toga bogato, lepo i ne znam šta, mada dobro neki žive i napolju. Ali to nije kao u nekim drugim sportovima gdje su unapred, su već nisu ni postigli ne znam šta, a već su milionske sume im se nude za transfere i tako dalje. Čim dođe do tih transfera i do te trgovine, do komercijalizacije u sportu, onda on gubi onu svoju suštinu i postaje jedno tržište, jedno da kažem, jedno nadigravanje u kojoj svaki sportista i svaki naročito menadžer nastoji da što više učinka postoji na tom planu, a uspjeh mu je samo da bi podigao cenu. A ovdje je upravo obrnuto, to mislim, uspjeh je sam po sebi primarni cilj i to je sasvim inverzna situacija u odnosu na, kažem, neke druge sportove, bar ovako kako ih ja doživljavam. Uči u bazen, uči u vodu, već morate to da radite, tu nema zabušavanja. Ako prestanete da se održavate iznad vode i da oslobađate ruke, lakat, rame, sve da biste mogli da pucate ili ne znam šta, onda se već propali. Znači morate odmah da se borite, pa onda tek nastaje selekcija. Selekcija znači uspjeha nastaje na mnogo višem nivou nego na drugim mjestima. U nekim drugim mjestima uzmiš loptu pa već si igrač, a ovdje moraš pre da zaslužiš to što, tako što moraš da. Tako to je možda mala jedna priča o tom sportu koji je sasvim drugačiji od drugih, a evo vidi se i posliđa takav uspjeh i mi naravno ne odužujemo se koliko on zaslužuje.
Čuli smo dakle psihologa Prvoslava Plavšića o, ajde da kažemo, fenomenu selektora vaterpolo reprezentacije Srbije Dejana Savića na istu temu i njegov prvi pomoćnik Stefan Ćirić.
Naravno, dek je specifičan, nekad iskačemo zajedno s njim iz nekih klišeja, nekog što je trenerski posao nosi, ali to je dek, jednostavno uvijek ima nešto novo za svaku utakmicu.
I on je zaista jedan adut koji Srbija ima i koji uvek plus u odnosu, čini mi se, na sve druge timove.
Pa dobro, sigurno, lepo ste rekli, jedan plus, jedan
snažan motivator.
Svakako, nije mala stvar, već dugo godina smo zajedno, uz minimalne promjene u igračkom kadru, tako da to je naša prednost, to stvarno radimo dugo već zajedno, dišemo oko jedan i to je velika prednost odnosno druge ekipe. Jedan odličan odnos, iskrenu saradnju i to je svakako jedan veliki plus za sve nas.
Čuli smo prilog dakle koleginice Snežane Pantović i malo po malo, minut po minut, mic po mic, priča po priča, reč po reč, rečenica po rečenica i tako dalje, i dođo smo mi do kraja naše dvosatne šetnje. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, slušamo malo muzike, onda podnevne vesti, u sklopu njih na kraju izveštaj o vodostanju, a u 12:15 magazin U ovom trenutku, sve do 13. Čućemo se.
Over you, I'd put out the flame. Said tonight would be different. I wouldn't need to play a game. I walked past your tower block, saw a flick in the blinds. I said tonight would be different, and that I'd walk.